Глава 24. Поки в інших частинах замку відбувались змальовані сцени, Ісаакова дочка Ребекка чекала у далекій самітній вежі, поки вирішиться її доля. Її привели туди двоє з тих переодягнених, що вкрали її. Упхнувши її до невеликої кімнати, вони залишили її. Там побачила вона якусь стару жінку, що бурмотала собі під ніс саксонську пісню, немов відбиваючи такт руху веретена, що оберталося. Коли Ребекка зайшла, стара підвела голову і подивилась на чарівну єврейку поглядом, сповненим лихої заздрості.
«Ану, підводься та забирайся, стара відьмо!» сказав один з ребеччиних провідників. «Так наказує наш шляхетний пан. Поступися цією кімнатою гості, кращий від тебе».
«Так», – пробурмотіла знахарка, – «завжди отак віддячують за послуги. Були часи, коли єдине моє слово мало силу вигнати з замку найкращого з вояків, а тепер я примушена підводитися і забиратися геть з наказу кожного стайничого». «Добра пані Урфіло», – сказав другий челядник, – «не плещи язиком, а підводься і забирайся.
Лордові накази мають бути виконані без жодного заперечення. Були і в тебе твої щасливі дні, стара, але сонце твоє давно зайшло. Тепер ти, мов той старий бойовий кінь. У відставці ти і скакала своїх часів, але тепер уже лише шкандибаєш дрібною рисю. Ходім звідсіля!»
«Пси ви кляті!» – скрикнула стара, – «і здохнете у псячій халабутці! Хай лихий демон роздере мене на шматочки, коли я вийду звідсіля перше, як попряду свій льон!»
«Так відповідай же сама нашому панові, стара відьмо!» – сказав челядник і вийшов, залишивши Ребеку зі старою жінкою, що до її товариства дівчину так грубо запхнули.
«Яке чортовиння знову мають вони на думці!» – пробуркотіла стара знахарка, від часу до часу скоса лиховісним поглядом дивлячись на Ребекку. «А втім, неважко вгадати. Блискучі очі, чорні кучері і шкура біла, мов папір. Так легко вгадати, навіщо прислали вони її до цієї самітньої башти, звідкіля не чути жодного крику, так само, як і в глибочині 500 сажнів під землею. Твої сусіди будуть сови, моя красуне, і їхній крик буде чути так само далеко, як і на нього стільки ж зважатимуть, скільки й на твій». «Вона чужоземка», – додала стара, помітивши ребеччине вбрання та чолму. «З якої ти країни? Ти сарацинка чи єгиптянка? Що ж ти не відповідаєш? Ти вмієш плакати, отже вмієш і говорити».
«Не серце, матусю», – сказала Ребекка. «Скажіть мені, для Бога, на що врешті чекати мені від тих, хто зробив наді мною таке насильство? Може, вони позбавлять мене життя за те, що я єврейка? Я радо віддам його».
«Життя твоє, моя люба», – відповіла стара. «Яка радість їм у тім, щоб забити тебе? Повір мені, життю твоєму не загрожує жодної небезпеки. З тобою зроблять те саме, що колись вони дозволили собі зробити з шляхетною саксонською дівчиною. І чому єврейка, хоч би вона була тобою, має право вимагати кращої долі, як та? Подивись на мене. Я була така сама молода і вдвоє вродливіша від тебе, коли фон де Беф, батько цього Реджинальда, обложив цей замок. Батько мій
з сімома своїми синами відстоювали свою спадщину, поверх по поверху, кімнату по кімнаті. Тут немає жодної підлоги, жодного щабля на сходах, щоб його вони не зросили б своєю кров'ю. Вони загинули. Загинули всі, аж до останнього. І перше, ніж захолонули тіла їхні, перше, ніж висохла їхня кров, я зробилась жалюгідною переможцевою здобиччю.